седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 5 minuta, slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. A u sedmici danas, kako u savremenom svetu izgleda borba za dostojanstven rad. Između ostalog i pitamo šta očekuje one koji se nisu pripremili za vreme kada će pojedina zanimanja nestajati. Kako prevazići gubitak radnih mesta koje se gase? Kakva bi trebalo da bude uloga države u podsticanju razvoja tehnologije i prilagođavanju obrazovanja novim uslovima poslovanja i zapošljavanja? Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem ostanite u sedmicu.
Ah, 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 ah
Na početku sam najavila danas razgovaramo o tome kako borba za dostojanstven položaj na radnom mestu izgleda u savremenom, rekli bismo, kapitalističkom svetu. Naši današnji gosti, Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Hvala što ste me pozdravili.
U emisiji trebalo da bude i Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika. Javila nam se pred emisiju sezona virusa, pa nekom drugom prilikom onda. A telefonom ćemo se čuti sa Bobanom Stojanovićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Nedavno je održana velika međunarodna konferencija u Beogradu i ovo je upravo bila jedna od tema, pozicija radnika i kako sačuvati dostojanstveni rad. Da li je to moguće u savremenom svetu, to vas pitam, Jovane.
Pa, još jednom hvala na pozivu u emisiju. Međuorganizacija rada već 100 godina unazad, pošto ove godine slavimo svoju 100-godišnjicu, veruje da je dostojanstven rad i te kako moguć. Zapravo on se i nalazi u centru našeg rada već godinama unazad. I u ovim našim državama ovde na Zapadnom Balkanu mi imamo nešto što se zove program dostojanstvenog rada, koji jednom u svake 4 do 5 godina usvajamo sa državama u regionu i sa našim drugim konstituentima, to su sindikati i poslodavci. Tako da postoji čitav niz mera i tema koje se trudimo da primenimo u ovim državama u kojima organizacija rada ima svoje aktivno prisustvo, ne bismo li doprineli da tog dostojanstvenog rada ima. Po time naravno podrazumevamo ostvarenje kako poštovanje međunarodnih standarda rada na prvom mestu, tako i ostvarenje prava na dostojanstveno zapošljavanje, socijalnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu i kvalitetan i delotvoran socijalni dijalog.
I o svemu tome ćemo posebno razgovarati u narednim minutima, no ne želim da budem pesimista, ali ću navesti, pa bi volila da čujem i vaš stav, nekih vaših kolega koji kažu da su dostojanstven rad, socijalni dijalog, socijalno partnerstvo, društveni dogovor radnika i poslodavca zapravo fenomeni koji spadaju u red socijalnih snova i da toga zapravo više nema. Da li ga više ima u razvijenim državama ili manje razvijenim?
Pa, teško je reći da u kojim ga državama više ima, ali svakako je vredno primetiti da sve te države zajedno učestvuju u definisanju i donošenju novih međunarodnih standarda rada. To se redovno dešava svake godine na našoj međunarodnoj konferenciji o radu u Ženevi. Ja bih lično više volio da su i države iz našeg regiona aktivnije u tom procesu donošenja novih standarda, ali svakako da u tome svoju ulogu imaju kako i, da kažemo, nerazvijenije države, tako i one koje imaju nekakvu vodeću ulogu u definisanju tih novih standarda.
A ko ovde nije aktivan dovoljno?
Ovde su države generalno, i moj utisak, ne ostavljaju utisak zainteresovanosti za definisanje novih standarda rada. Znači, one prihvataju te standarde i tu moram da kažem da je Srbija među svim članicama međunarodne organizacije rada sigurno u gornjoj četvrtini, najmanje, po broju ratifikovanih međunarodnih konvencija, međunarodnih standarda rada. Ali je ono što sam bar do sad imao prilike da primetim, nije pretarano aktivna u pokušaju učestvovanju zapravo u definicijanju novih standarda. Vama tu, kada se o tome govori, niko vas ne sprečava, bez obzira na veličinu države i nivo razvijenosti, da učestvujete u definicijanju novih standarda u skladu sa onim što je vama kao državi članici potrebno. Tako da bih ja više volao da, onako na engleskom izrazim, da mi budemo, da učestvujemo, da budemo decision takeri, odnosno decision makeri, pardon, umjesto da samo prihvatamo nešto što su druge države u naše ime usvojile i da onda se trudimo da to prilagodimo naše zakonodavstvo.
Čija je tu najveća odgovornost? To je takozvano tripartitno telo, odnosno ti socijalni partneri, a to su s jedne strane država, zatim poslodavci i sindikati. Ko je najmanje zainteresovan?
Nema tu neke velike razlike u zainteresovanosti. Ja mislim da oni svi učestvuju vrlo redovno na našim konferencijama o radu. Samo se radi o tome da li država prepoznaje sopstvenu težinu, sopstvenu mogućnost da aktivno učestvuje u definisanju nekih standarda i da li prepoznaje svoj interes u tome. Od toga direktno zavisi do koje mere će njeni predstavnici i države i sindikata i poslodavaca biti agilni i angažovani kada se ti standardi donose.
Šta biste vi definisali, odnosno kako bi izgledala vaša definicija dostojanstven rad? To lepo zvuči, ali je zapravo široka oblast. Pa je da kažemo ljudima šta su njihova zapravo prava u okviru priče o dostojanstvenom radu.
Pa evo, malo pre sam i pomenuo, znači pre svega mi to gledamo kroz tu neku našu agendu dostojanstvenog rada koja obuhvata funkcionišući socijalni dijalog, rekao sam pravo na zapošljavanje, pravo na socijalnu sigurnost i bezbedan i siguran rad. Sva ta prava zaposlene u Srbiji svakako, bar je to naše stanovište, najdelotvornije mogu da ostvaruju svojim članstvom u sindikatima ili udruženjima poslodavaca, ako se radi o poslodavcima, jer upravo su ti naši socijalni partneri svojevrstan nadzorni mehanizam za sprovođenje radnih prava i za sprovođenje cele agende dostojanstvenog rada u jednoj državi članici. Postoji, ako dozvoljate da kažem, upravo mehanizam žalbi kojim oni mogu da ukažu i nama kao organizaciji koja je donosila ti standarda i čiji je posao da nadgleda njihovo sprovođenje u državama potpisnicama. Oni su upravo znači, ti koji mogu da nam skrenu pažnju na to da država eventualno ne sprovodi im određenog svog zakona, ne sprovodi neku našu konvenciju, to jest da na taj način krši prava bilo zaposlenih, bilo poslodavaca. I onda se pokreće nadzorni mehanizam među organizacije rada i uticaj na određenu državu članicu da ona tu situaciju ispravi ili da eventualno dokaže da to na što nam ukazuju socijalni partneri i nije baš u potpunosti tako. Najčešće, retko se do sada stvari desilo da su oni probali to da opovrgnu, uglavnom se trude da ispune naše međunarodne standarde, ali nekad se jednostavno desi da i zbog razlike u tumačenju konvencije, zbog čak razlike u prevodu, desi se ponekad nesporazum između nas kao nadzornog, međunarodnog nadzornog tela i određene državne članice i onda se trudimo da u što skorijem roku organizujemo sastanke, konstruktivne radionice gde bismo eventualno i taj nesporazum uspeli da otklonimo.
Kako otklanjate nesporazum kada govorimo o radu na crno? Država se jeste aktivirala, aktivirala se i u onome što se zove borba protiv sive ekonomije, ali svi kažu to bi moglo mnogo bolje, mnogo brže. Kako reagujete na one koji se zapošljavaju na 6 meseci pa im se produžavaju u nedogled ugovori, oni kojima otkazi vise nad glavom, kako se to kaže?
Tu se sad postavili nekoliko pitanja, pa bih ja da ih malo načanimo jedno po jedno. Ajte prvo da govorimo na ovo poslednje otprilike.
A sve je u vezi sa dostojanstvenim radom.
Ne, to moram da naglasim. Nama je, kao što sam malo prepomenuo, nadzorni mehanizam jako značajno da nam na to ukažu naši konstituenti iz države članice. Mi nismo u mogućnosti da recimo direktno utičemo na poslodavca zbog eventualnog kršenje prava radnika, to mora da čini država članica. Mi stupamo na scenu tek onda kad nam neko ukaže na to, pošto nemamo, bilo bi apsurdno očekivati da među organizacija rada u bilo kojoj državi članici može da suspenduje njen suverenitet u oblasti radnih prava. Znači, to je zadatak institucija države. Naš je posao da se uključimo onda kada nam organizacije zaposlenih i poslodavaca, to je sindikati i unije poslodavaca, ukažu na to da država tu svoju funkciju ne čini, ne sprovodi kako treba.
Odnosno, da li vam se ljudi obraćaju? Koliko vi uopšte takvih dopisa dobijete?
Ne značajno mnogo. Ljudi bi ovde pomislili, vjerojatno vaši slušalci, da bi sada tih prijeva moglo da bude jako puno. Ne mogu kažem statistički koliko, ali svodi se na nekoliko u toku godine, u najboljem slučaju. Za to je potrebno da i sindikati i poslodavci znaju proceduru kojom nam se obraćaju. To znači, tu nije dovoljno da neko se javi ovde naša kancelarija u Beogradu ili čak regionalna kancelarija koja se nalazi u Budimpešti i ukaže na lično kršenje radnih prava. Moje je posao u toj situaciji da ih posavetujem na koji način trebaju zapravo da nam se obrate, a to je tako što se sindikat ili asocijacija poslodavaca obrate našem departmanu za sprovođenje međunarodnih standarda rada u Ženevi, potkrepe to što tvrde u pisanoj formi, ukažu na kršenje određene konvencije.
Zašto bi se, izvinjavam se što vas prekidam, vama obratio, na primjer, poslodavac koji 5 godina produžava ugovor od 6 meseci, to njemu odgovara?
Ne, u tom slučaju bi trebalo nam se obrate zaposlen, ali poslodavac može da nam se obrati u slučaju da smatra da inspekcija rada, na primjer, ili neko drugi u Srbiji, određenim nepostupanjem po našim konvencijama krši pravila o jednakom tretmanu svih poslodavaca u određenoj zemlji. Da, recimo, evo, pomenuli ste rad na crno, da narodski rečeno gleda kroz prste nekom drugom poslodavcu, a trudi se da kazni ili da izvrši nekakav pritisak na drugog poslodavca. Naš je, znači, u toj situaciji posao da obezbedimo jednaka pravila igre za sve i da ukažemo državi na to da eventualno je ta tvrdnja poslodavaca o kršenju naših konvencija tačna i da bi država morala nešto da napravi kako bi tu situaciju popravila.
Ono što jeste zanimljivo kada se ljudi obraćaju, odnosno radnici sudovima, pa bude ćutanje administracije, mogu da se obrate i sudu za ljudska prava, odnosno sudu za socijalna prava koji takođe postoji u Strasburu. Da li je to instanca koja prethodi obraćanju vama ili ne?
Ne, baš ovo zato i tvrdim, i ovo sam i probao da pojasnim kako procedura kod nas funkcioniše. Nama se, znači, ne obraćaju pojedinci. Pojedinci mogu da se obrate kancelariji ovde u Beogradu za savet o tome na koji način mogu da se eventualno obrate našem departmanu za međunarodne standarde rada. Već sam to objasnio, to je stvar to je stvar organizacija poslodavaca i zaposlenih, ne pojedinaca. U tome jeste ključna razlika, što mi nismo nadnacionalni tribunal koji direktno se brine o radnim pravima pojedinaca, već to radimo putem njihovih organizacija, sindikata i poslodavaca. Zato i mislim, i mi se za to i zalažemo, da bez obzira na to što možda ljudi ne vide često direktnog interesa od članstva u današnje vreme u sindikatima, da je ovo jedan jako važan alat i velika prednost, da kažemo, članstva u sindikatima, što imate pristup i ovo međunarodnom nivou posredstvom članstva u sindikatu, imate pristup i to međunarodno nivou zaštite radnih prava koji samo tako i može da funkcioniš.
Vi pripadate međunarodnoj organizaciji i naravno da ne mogu da propustim pitanja, spomenuli ste i sindikat, u vezi sa posljednjim dešavanjima u Francuskoj. Sindikati su se organizovali, imamo masovne štrajkove, pobunili su se ovoga puta zbog izmena u penzionom sistemu, ali znamo i zbog čega su sve bili protesti, između ostalog i zbog kršenja ovog prava na dostojanstveni rad. Kad se to dešava u Francuskoj i kada se oni žale na kršenje zakona, šta mi ovde očekujemo i šta će međunarodna organizacija uraditi po ovom pitanju u Francuskoj?
U Francuskoj, ajde prvo sve toga da se time pozabavimo, opet, mi kao međunarodna organizacija rada ne reagujemo na proteste kao takve, ali za slučaj da se iz tih protesta artikuliše konkretan zahtev sindikata Francuske koji bi nam ukazali na to da Francuska država krši naše konvencije, onda bismo svakako pokrenuli proceduru potpuno jednako prema Francuskoj, kao i prema Srbiji, kao prema nekoj trećoj zemlji.
To je važno znati.
Da, znači, ne postoje apsolutno nikakva razlika proceduralno u nadzoru koji mi kao međunarodna organizacija rada vršimo nad načinom na koji države, odnosno merom nad kojim države sprovode naše konvencije na svojoj teritoriji. Da li će se nama neko obratiti uz masovne proteste ili bez njih, za nas, kako kažem, ne možemo da ostanemo u potpunosti gluvi i nemi, da kažem, prema protestima kao takvim. Svakako da to primećujemo da postoji, ali procedura je takva da protest kao takav ne utiče bitno na nju. Samo da dodam, da ne ispadne smo jedno pitanje preskočili, ste ga pomenuli u paketu s jednim drugima, to je rad na crno, ako se dobro sećam.
Da.
Opet, mi i u toj kao i drugim situacijama smo u poziciji da državi Srbiji i konstituentima, sindikatima i poslodavcima ponudimo uporedne prakse drugih država. Na koji način se one bore, da li protiv rada na crno, da li protiv nedovoljne bezbednosti na radu ili nečeg trećeg, u tome smo jako dobri. Čak smo, moram da se pohvalim, pre par godina razvili jednu mrežu radnog zakonodavstva jugoistočne Evrope i elektronsku bazu koju smo predstavili ovde u Srbiji u oktobru mesecu, gde možete vrlo jednostavno putem interneta doći do određenih rešenja kako su u svom radnom zakonodavstvu to pitanje rešile države kompletnog jugoistoka Evrope, od Mađarske do Grčke, znači ceo Zapadni Balkan, Rumunija, Bugarska i tako dalje.
Drago mi je da ste spomenuli bezbednost i zdravlje na radu, to je sastavni deo zapravo priče kojom se vi bavite. Kada mi govorimo o bezbednosti i zdravlju na radu, nažalost, ta priča je uvek u vezi sa brojnim stradanjima na našim i domaćim gradilištima i juče je, nažalost, poginuo jedan radnik u Beogradu i zaista teško stižemo do ključnih pitanja, a to ne samo otvaranje problema kada neko pogine, već u kakvim uslovima radnici rade, u kakvom ambijentu, koliko su izloženi stresu i da ne nabrajam. Dakle, od pitanja na kakvoj stolici sedi, kakav mu je računar, pa nadalje.
Pa ja moram prvo tu da kažem da moram donekle sa žaljenjem, ne samo zbog ovog tragičnog događaja, da konstatujem i to da se ovde pažnja javnosti, kada je pitanje bezbednost na radu, podigne naglo samo u situacijama kad, eto, nažalost, imamo tragične slučajeve. S druge strane, na svakog od tih poginulih radnika, otprilike po nekim statistikama, mi godišnje imamo najmanje 10 do 15 puta više teških povreda i još, verovatno, nebrojno veći put, nebrojno više puta lakih povreda na radu, što nije ništa manje složen problem nego ovaj kad imate, nažalost, ove tragične slučajeve. I voleo bih da ovo zaista bude trajno vidljiva tema u našem društvu i da ga mi kao društvo prepoznajemo kao neprihvatljiv problem u smislu da broj povreda na radu raste ili čak stagnira, jer prosto nije za nas kao društvo ne bi trebalo bude prihvatljivo da se pomirimo sa tim da nam godišnje u prosjeku gine, ne znam, 50 ili 60 radnika. Ali to je stvar zaista podizanja, ne samo podizanja svesti, nego i nivoa obučenosti, ali i senzibilizacije, eto, medija i društva u celini prema tom fenomenu koji bi po meni zaista mora da bude neprihvatljiv, da se jednostavno mirimo sa tim da je, eto, stanje bezbednosti na radu loše i da je to to. Ono što mi sa naše strane možemo...
A onaj drugi deo, zdravlje, što sam spomenula, uslove rada, stres, zanimanja koja u određenim godinama izazivaju oboljenja, pa je pitanje koliko se ona zaista uzimaju u obzir ili ne. To je veoma široka oblast.
Sad ću joj prijateljno se iznenadi. Mi smo pre još, mislim, 3 godine razvili jedan vodič o kontrolnim tačkama za stres na radu, koji postoji čak i kao aplikacija na mobilnom telefonu. Zato se verovatno, nažalost, ne znam mnogo u našem društvu, evo, da
sigurno
koristim
da
priliku da malo evo o tome kažem par reči. Razvili smo bukvalno aplikaciju koja postoji na srpskom jeziku, koju poslodavac koji želi da proveri te kontrolne tačke, ja mislim tu postoji neki 10 oblasti, 10 sekcija tog vodiča, da to može na vrlo delotvoran način da uradi putem aplikacije mobilnom telefonu, naravno pod uslovom da želi da umanji izloženost svojih zaposlenih stresu na radu. I uradili smo i publikaciju na tu temu i to postoji na našoj internet stranici, tako da evo koristim priliku da malo reklamiram ono što smo, na što zaista treba budemo ponosni, jer smo dosta toga razvili za što se, nažalost, verovatno malo zna u našem društvu.
Malo se zna i koja su prava radnika u ovom delu o zdravlju na radu, odnosno koliko se vodi računa o zdravlju i uslovima u kojima je radnik. 10:27. Moj gost Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Za koji trenutak, odnosno posle reklama i muzike, uključit ćemo i Bobana Stojanovića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu i tim uključenjem otvaramo još jedno pitanje, a to je koliko se Srbija približi žila takozvanoj budućnosti rada, ekonomiji znanja, odnosno novoj ekonomiji i u kakvim uslovima će radnici uskoro raditi, kako im se prilagođavaju. Ostanite uz nas.
Još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, al ruke prazne i igrama senki našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i telo jedno su celo samo snu. I još te sanjam i mislim na tebe, a sve je prazno od kada ti nisi tu.
Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, eksplozivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko!
Deset je časova, 33 minuta, slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o dostojanstvenom radu, sada, ali i u budućnosti. Moj gost Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji, a na telefonskoj liniji u ovom trenutku je i profesor Boban Stojanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Bobane, dobar vam dan.
Dobar dan.
Ne znam da li ste slušali prethodni deo našeg razgovora. Dakle, pričali smo o položaju radnika ne samo u Srbiji, već i u svetu i koliko je dostojanstven rad moguć u jednom razvijenom, gotovo kapitalističkom društvu, a kapitalističko jeste u većini zemalja zapada. Kod nas nisam sigurna koliko je definisano. No, ono što sad želimo da otvorimo kao pitanje možda i za debatu, to je koliko je naš obrazovni sistem pripremljen za promene na tržištu rada, odnosno za promenjene uslove. Šta vi kažete iz obrazovnog sistema?
Pa ovako, prvo bismo morali da bismo o tome pričali, da malo razmotrimo u kom kontekstu pričamo. Dakle, mi trenutno živimo u doba informatičke revolucije, gde imamo nevjerojatan napredak hardverskih sistema, mobilnih uređaja i tako dalje, pa to sve prati i odgovarajući razvoj softvera. I što se nas tiče, to je izuzetna prilika da uhvatimo priključak sa ostatkom sveta u tehnološkom smislu, jer radno mesto u toj oblasti zahteva veoma malo ulaganja, a donosi trenutno izuzetno veliku zaradu. Dakle, sa par stotina evra mi možemo da otvorimo radno mesto koje će donositi nekoliko hiljada evra mesečno. I u tom pogledu postoje sada razne inicijative, dakle ogromna je potražnja kadrova u toj oblasti, organizuju se tako i neki skraćeni kursevi, međutim, za razliku od onog standardnog formalnog obrazovanja koje traje više godina, ti skraćeni kursevi imaju za cilj da obrazuju ljude na brz način, za nekoliko nedelja ili meseci počnu već da rade u IT industriji, što sigurno nije najbolje moguće rešenje. Dakle, brza rešenja nikada nisu dobra.
Da li sam vas, Bobane, dobro razumela da se ne zalažete za tu, ako mogu da se izrazim, veliku proizvodnju IT kadrova?
Pa ne bih baš tako rekao. Dakle, u ovom trenutku to je jedini način da mi uhvatimo priključak. Dakle, mi moramo da iskoristimo tu priliku koju imamo. Ono što ja ne bih volio je da upadnemo u zamku toga da mislimo da time što trenutno zarađujemo dosta u toj oblasti, da mislimo da smo sve naučili. Dakle, visoko kvalifikovana radna snaga nije ona radna snaga koja visoko zarađuje. Dakle, početkom 20. veka kada su se pojavile pisaće mašine i automobili, daktilografkinje i vozači su imali ogromne plate, što ubrzo nije bio slučaj. Dakle, visoko kvalifikovanu radnu snagu čine zapravo ljudi koji su uložili dosta u svoje znanje. Dakle, mi moramo da ulažemo u znanje i da se ne zadovoljimo time što sada imamo dobre plate. Mene to u stvari plaši da srljamo polako u neku hiperprodukciju kadrova koji su završili neke kurseve, a koji nemaju neka dodatna znanja da te veštine sa kurseva i primene.
Da, hvala na ovom upozorenju i ovo su sve češći komentari vaših kolega. Kada je reč o obrazovanju, naša država voli da negde pravi poređenje, odnosno da navodi kao primer Finsku ili Južnu Koreju ili Estoniju ili Singapur. Međutim, to su društva koja su uspela da naprave zaista veliki preokret u obrazovanju. Da li je to suština?
Pa ja lično ne verujem u te strategije, dakle mislim da ne možemo i da se poredimo sa tim državama, u tim državama su i druge stvari drugačije uređene, tako da primjenjivati njihova rješenja na naše okruženje nije moguće. Što iz razloga tehnološkog nivoa trenutnog na kome se nalazimo, zakonskih regulativa, pa do na kraju krajeva i mentaliteta koji nije isti, dakle ne možemo jednostavno ista pravila primjenjivati svuda u svijetu, to je sigurno.
Šta bi trebalo onda uraditi u našem obrazovnom sistemu i kako ga prilagoditi novim uslovima rada, odnosno novim zahtevima na tržištu rada?
Pa, od nas, dakle, sigurno nije na zadovoljavajućem nivou obrazovanje. Bilo je tu raznih dobrih ili pogrešnih strategija, pogrešne su same po sebi pogrešne. Sa dobrim strategijama je problem što se teško primaju, opet zbog našeg mentaliteta, dakle ljudi nisu spremni da se menjaju, uvek očekuju promjene od nekog drugog, teško bilo ko menja sebe samog i veliki otpor ka bilo kakvim promjenama, makar one bile i dobre. Ono što mislim da je najveći problem trenutno u našem školstvu je potpuni nedostatak bilo kakvih prava nastavnika, dakle nastavnik više nema nikakvo pravo u školi, roditelji vrše ogroman pritisak na nastavnike, tako da nastavnici nemaju ni motivaciju u takvim uslovima da rade, ali sa druge strane i nedostatak odgovornosti. Dakle, kod nas se sve zasniva na nekoj ličnoj i moralnoj odgovornosti, dakle, da li neko ima svoj lični neki cilj da nekoga edukuje na kvalitetan način. Dakle, ne postoje mehanizmi koji nagrađuju nastavnike koji se tome posvećuju dobro, što nije dobro. Dakle, ne može sistem da počiva na moralnoj odgovornosti pojedinca, već mora da postoji sistemsko neko rešenje. Ono što ja mislim da bi moralo da se uvede, to je neki način rangiranja i ocjenjivanja rada nastavnika. U edukaciji to nije lako uraditi, zato što je edukacija veoma spor proces i pokazuje rezultate tek nakon možda desetak godina, tako da ako neko nešto ne uradi kako treba u školstvu, to će da se pokazati već, kada je već kasno. Dakle, mislim da bismo morali da uvedemo neki način gde bi se za početak, recimo, fakulteti rangirali kao u Americi, dakle, univerziteti se rangiraju po tome koliko dobre poslove obavljaju njihovi svršeni diplomci, dakle, u kakvim kompanijama rade, koliko su jake te kompanije. Pa onda da spustimo to i na ocenjivanje i rangiranje, recimo, srednjih škola, gde bi se ocenjivalo kakve fakultete upisuju njihovi đaci, i na taj način bismo imali neko objektivno merilo kvaliteta rada koje trenutno ne postoje. Sa druge strane, mislim da treba uvesti stimulativne mere za ljude koji rade u edukaciji, dakle, pre svega za nastavnike u školama i u osnovnim i srednjim školama, gde bi, recimo, nastavnik čiji učenici pobeđuju na nekim takmičenjima imao neku stimulaciju u vidu poboljšanih uslova rada ili u vidu neke ekstra plate i bonusa i tako dalje.
Da, i to pretpostavljam da bi ih negde privolelo možda i da ostanu u ovoj zemlji, a ne da odlaze. Znamo gde su nam u većini slučajeva đaci koji su osvojili najznačajnija svetska priznanja. Koliko je važno da se obrazovni sistem bavi pitanjem kako će u budućnosti biti atraktivan određeni fakultet, odnosno zanimanje. Mi smo se sada, čini mi se, najviše fokusirali na to dualno obrazovanje, a ne na ovu atraktivnost.
Pa svakako školski sistem mora da prati zahteve tržišta. Konkretno mi na Prirodnom matematičkom fakultetu u Kragujevcu smo i formirali studijski program informatike na takav način da oni odgovaraju onom što tržište traži. I ne samo to, već mi svakih godine uvodimo nove predmete, jer informatika se svake godine se pojavljuju nove tehnologije i ukoliko jednu godinu niste ispratili, vi ste već u zaostatku. Tako da mislim da i ostala zanimanja i ostale nauke moraju da prate trendove na tržištu na sličan način, i ono što bi trebalo naravno da urade, a to je da povećaju tu informatičku pismenost. Mislim da smo mi sad malo krenuli u pogrešnom pravcu, dakle mi pokušavamo da edukujemo što veći broj programera, na primjer, pa se nadamo da će ti programeri posle naučiti da se bave, recimo, da rešavaju probleme u bankarstvu, u energetici i tako dalje. Pokazalo se u svetu da to teško ide, dakle teško uspevate da neko ko je naučio programiranje uvedete u neko domensko znanje. Sa druge strane, postoje inicijative u svetu da se u stvari ide obrnutim redom, dakle da ljude koji imaju domensko znanje u nekoj oblasti naučimo da rešavaju te probleme na računaru. Dakle, to je ono čega se ja plašim, da ćemo mi, ukoliko bacimo sve karte isključivo na informatičke veštine, ostati bez nekih fundamentalnih znanja kao matematika, fizika, biologija i tako dalje, i da nećemo moći da rešavamo posle kompleksne probleme koji upravo zahtevaju znanje iz tih oblasti, a računari su samo alat u rešavanju tih problema, već ćemo se svesti na prostu radnu snagu za razvijene zemlje koje će za kod nas trenutno atraktivne plate, mada verovatno za par godina više neće ni kod nas biti atraktivne, rešavati probleme koje u svetu drugi neće da rade.
I ovo što ste rekli, zaista ste svetao primer, s obzirom da unapred razmišljate šta je potrebno za buduće tržište rada, što se tome prilagođavate. Ja bih ovde dodala i društvene nauke, koje su takođe veoma bitne i koje bi morale da se pozabave ovim pitanjem. Vama najlepše hvala na odvojenom vremenu i nadam se uskoro se vidimo i u Beogradu kako bismo nastavili razgovor na ovu veoma važnu temu. Bio je to profesor Boban Stojanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, u studiju dakle Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada. Otvorili smo dakle novu temu, to su digitalni radnici, nove platforme, revolucija 4.0. Mi u Srbiji još uvek ne znamo ni koliko ima freelancera, odnosno slobodnih radnika, ili da prevedem, borave u Srbiji, rade za druge kompanije i šta se tu dešava? Zbog čega je to tako?
Pa to je vratno zbog toga što i sami freelanceri ne nalaze neku veliku potrebu da se uopšte registruju. Još uvek se države, ne samo u Srbiji, nego i širom sveta, pokušavaju da snađu u toj novoj situaciji, gde su platforme zapravo neka vrsta odmene za poslodavce. I jedna upravo od preporuka naše ovogodišnje deklaracije koju smo doneli u Ženevi ove godine jeste da bi trebalo stvoriti nekakvu međudržavnu, da kažemo, platformu za iznalaženje rješenja za taj problem, da se prosto vidi kako na neki način i pomoći i organizovati tim pružaocima usluga iz oblasti IT industrije.
Ima onih koji kažu meni potrebna pomoć, nije dovoljno, zarađujem, nema potrebe da se prijavljujem zbog toga što ću uplaćivati u privatni penzioni fond, što se zdravstva tiče, odlazim kod privatnog lekara zbog toga što imam sasvim dovoljno novca i ne znam zašto bi me bilo ko primoravao da se ja sindikalno ili na bilo koji drugi način organizujem. Kakav je vaš stav i poruka?
Moja poruka je taman postala da vas neko primorava da se sindikalno organizujete. To je bilo direktno kršenje naše fundamentalne konvencije o slobodi udruživanja. Znači, nema govora o primoravanju nikakvom. Ljudi su jednostavno racionalni, ja bih rekao i mudri, i trude se da postupe po onome što je njihov najbolji interes na način na koji ga oni vide. Ono što je na nama je da im ukažemo na to da taj interes možda nije tako jednostavan kako ga oni sada trenutno vide. Drugim rečima, da nije dovoljno da vi trenutno i za neko možda kraće vreme ili čak i na srednji rok zarađujete dosta novca koje omogućavaju da ne brinete puno o zdravstvenom i socijalnom osiguranju, da tako kažem, na kratak rok, ali im treba ukazati na to da bi trebalo vrlo dosledno da s jedne strane štede za starost, ako se za to opredele, da to rade kroz privatni, recimo, penzioni fond, i da isto tako da i zdravstvo svuda košta i da su i cene u zdravstvu tržišne. Tako da bi trebalo, ako već eventualno, da kaže, nemaju poverenja do te mere da žele da odvajaju doprinose za zdravstveno osiguranje, da bi to morali da rade o sopstvenom trošku, odnosno da plaćaju privatno zdravstveno osiguranje.
Šta je sa paušalom? To je još jedno od pitanja koje se poslednjih meseci često spominje.
To je, koliko sam ja obavešten, trenutno je proces reformi u toku, pokušava se da se promene, da kažemo, motivi ljudi koji sada se opredeljuju za paušal, jer do sada je njihov motiv bio taj da jednostavno ne vide razliku u tom nekom svom zdravstvenom i socijalnom osiguranju u situaciju koju plaćaju paušalno mnogo manje nego što bi plaćali da se zaista prijave kao zaposleni u određenom preduzeću, i za to ih ne možemo bitno kriviti, ali to je bila nekakva manjkavost sistema do sada za koju, koliko sam obavešten, se država trudi da tu manjkavost otkloni i da jednostavno promeni motive kroz drugačije, kroz jednu, da kažemo, evo, ček listu, jednu listu od 9 kriterijuma kojim će utvrđivati da li neko zaista jeste, da li ispunjava uslove da bude paušalac, drugim rečima, da li je neko zaista samozaposleni jednokosni preduzetnik ili ima karakteristike zaposleno kod poslodavca, zbog čega bi onda morao da plaća, odnosno da poslodavcu njegovo ime uplaćuje poreze i doprinose.
Očekujete li u skorije vreme da će to pitanje biti rešeno i jasno definisano?
Ja mislim da ta lista već postoje, lično je nisam pročitao, ali koliko sam obavešten, to bi trebalo da bude već u narednih par meseci. Ujedno samo koristim priliku da dodam, malo pre i gospodin Stanović pomenuo, opet vraćam se na motive ljudi da i kada je obrazovanje u pitanju i zdravstvena i socijalna zaštita, na motive ljudi da se na određen način ponašaju. Kada je u pitanju ta veza između obrazovnog sistema i tržišta rada, pomenuo je gospodin Stanović i tržište, ali ja bih rekao da nama još uvek nedostaje u potpunosti tržišno funkcionisanje tržišta rada, u smislu da vi ste pomenuli i društvene nauke, da tu dosta mladih, nažalost, koji ulazi u obrazovni sistem ili uveliko prolazi kroz njega, kao po nekim anketama, kao svoju prvu želju ističe po rad za državu, to jest rad za državnu upravu, umesto da pokušava da se upravo prilagodi tržišnoj ekonomiji i da svoje veštine na taj način oblikuje, ne bi li podiglo svoju sopstvenu zapošljivost.
Dobro, to verovatno vide i od starijih, ja raditi u javnom sektoru podrazumeva, ako mogu tako da kažem, određen broj privilegija, možda ne toliko visoku platu, ali sigurno zdravstveno osiguranje i negde sigurniju budućnost. I dalje imamo ljude koji su u jednoj firmi počeli svoj radni vek i na kraju će ga završiti, ali to nije budućnost
rada. To će biti, da, kad kažete budućnost rada, to sigurno neće biti slučaj dominantno u budućnosti.
Ali treba ih na vreme upozoriti, a čini mi se da se to ne radi, pa i kroz obrazovni sistem.
Ono što je naša dominantna, da kažemo, preporuka državama generalno u našim članicama jeste da investiraju što je više moguće u koncept celoživotnog učenja u skladu sa tržištem, znači i da prosto ne stvaraju očekivanja da će ljudi moći da kad jednom steknu određeni set znanja i veština, recimo završi fakultet, nije važno, društvene ili prirodnih nauka, da onda zaborave na proces učenja do kraja svoje karijere. Mi smo čak s jednom našom institucijom ovde u Srbiji još pre jednog većeg broja godina, pre 10 godina, uradili analizu obuke od stupanja na radno mesto. I shvatili smo da, nažalost, ni ta, kao i ni dobar broj drugih institucija, nisu imale spreman i ugrađen sistem provera veština svojih zaposlenih posle 5, 10, 15 godina, a već ti sami rekli da ima ljudi koji celu karijeru provedu na jednom radnom mestu, mislići da prosto nije neophodno da ulažu u svoje znanje i veštine u budućnosti.
A šta sa tim ljudima? Prosek 50 godina, njihovo mesto se gasi, oni nisu dovoljno pripremljeni, kako amortizovati taj problem?
Taj problem, opet, jedino kroz razvoj, da li internog, da li eksternog sistema obuke, zavisi sada, da ne možemo da generalizujemo da li se radi o preduzeću ili se radi o državnoj instituciji.
Da li bi država tu trebalo da pomogne?
Pa država svako treba da ima spremne mehanizme, znači nema potrebe da se direktno meša na neki dublji način, ali bi morao da ima spremne mehanizme da ljudima omogući i da ih postiče na to da se kroz učenje, kroz prilagođavanje potrebama tržišta i oni prilagode u smislu svojih znanja i veština, tako da je njihova, da ne ispadnem, da ne zvuči grubo, upotrebljivost, ali sposobnost i vrednost na tržištu rada se makar održi, ako ne i unapredi.
Ili da se prekvalifikuju, jer to se zove ipak socijalna država.
Sa tim godinama, evo, staža, ako nekom je 50 godina, dolazi nešto što mladi ljudi nemaju, to je iskustvo na radu. Ti ljudi su, ja uopšte ne vidim potrebi se poslodavac vrednog, iskusnog radnika tek tako lako odrekao ako postoje u tržišnoj ekonomiji i prepustio ga nekom drugom. Znači, samo je stvar u tome da li vi, prvo, da li dobro poznate svoj posao, da li ulažete u sebe, u to svoje celoživotno učenje, ili se prepuštate stihi i kažete, evo, radit ću na način koji sam radio u proteklih 20 godina, ne zanima šta će tome da misli moj poslodavac, to su dva potpuno drugačije scenarije.
Sviđalo nam se ili ne, učenje i samo učenje, ako sam dobro razumela, to je realnost u svetu već gotovo dve decenije, ako ne i duže. I za sam kraj, da li se u savremenom svetu ove nove tehnologije, digitalizacija i da ne nabrajam, na kraju okreću ka jednom stavu koji glasi i radnik i rad sve to roba?
Ni pošto. To je nešto, rad nije roba, je prva stvar koju pročitate kad pogledate deklaraciju među organizacije
i o ljudskim pravima, ali ja vas pitam kako je u realnosti.
Ne, nama definitivno nivo izloženosti tržištu je svakako veći nego što je ranije bio. Ja moram tu da podsjetim na činjenicu da vi do, rekao bih, početka 90. godina da čovečanstvo generalno nije računalo na jedan veliki rezervoar radne snage koji se do tada nazivao uglavnom u Aziji, u Indiji i Kini, pre otvaranja njihovih tržišta, i da je proces globalizacije koji je usledio i otvaranje tih, da kažemo, tržišta rada neophodno mora da utiče i na radna prava u celom svetu. Jeste imali 2 milijarde ljudi koji prosto nisu bili nigde na tržištu do sada. Sada je to dovelo do procesa globalizacije i do lakšeg prosto transfera kapitala na još veće destinacije, što je neki ljude navelo pomisli na to što vi kažete da rad jeste roba, ali je suština u tome da svaka država mora da nađe svoj način da se prilagodi tim novim okolnostima, da svoje ljude zaštiti od izloženosti tim nekim negativnih aspekata globalizacije i da im omogući da svoje radna prava ostvare u skladu s ekonomijom u kojoj posluju.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Još je mnogo pitanja, a odgovore, verujem, ponovo ćemo čuti kada se budemo vidjeli u ovom studiju.
Sa zadovoljstvom. Hvala vam.
Bio je to Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Telefonom smo uključili Bobana Stojanovića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. 10:55, priveli smo kraju današnje izdanje naše emisije Sedmica na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime cele ekipe vas pozdravljam i želim prijetan dan.
I need you and your love to come on and rescue. Thank you.